Koiran asema on perheessä muuttunut viime vuosikymmenien aikana melko lailla ja siitä on tullut entistä enemmän seuralainen, jonka ulkomuotoon kiinnitetään ihan eri lailla huomiota kuin aikaisemmin. Mutta ennen kuin voidaan puhua koirabisneksestä, pitää puhua jalostamisesta. Ilman sitähän meillä ei olisi koko koirana tuntemaamme eläintä. Aika moni koirarotu näyttää tyystin erilaiselta kuin vaikka 100 vuotta sitten. Mihin koiran jalostustoiminnalla on tähdätty?
No, koiran jalostustoiminnalla on ollut tietenkin monenlaisia tavoitteita. Yksi, minkä takia ollaan ongelmissa, on se, että on keskitytty näihin ulkonäköasioihin. On tavoiteltu tällaisia suuria silmiä ja vauvamaisia kasvoja, ja se ei ole tehnyt koirille pelkästään hyvää.
Toki siinä jalostuksessa on ollut myös kyse siitä, että mihin käyttötapaan sitä koiraa on ajateltu. Onko se metsästyskoira, vahtikoira, paimenkoira, ja sitten haluttu sellaisia yksilöitä, jotka sitten on näissä ominaisuuksissa hyviä. Eli jos on hyvä metsästyskoira, niin sitten siitä teetetään niitä pentuja.
Mm. Mutta silloin se on lähtenyt niinku tarpeesta.
Kyllä.
Eli on katsottu, että tällä on hyvä haukku ja tämä ajaa hyvin ja näin. Ja pistetäänpä näillä vehkeet yhteen, niin tulee sitten hienoja pentuja.
Niin, toi on tavallaan just se, että missä on ehkä lähdetty vähän menemään sitten väärään suuntaan. Että jos aikaisemmin on ajateltu enemmänkin tuota käyttötarkoitusta, niin kuin Kati tuossa sanoi, niin nyt ehkä se ulkonäkö korostuu sitten käyttötarkoituksen tai terveydenkin kustannuksella.
Ja missä vaiheessa tämä ulkonäkötrendi alkoi nousta?
No, tuo on kieltämättä hyvä kysymys, mutta kyllähän tässä nähdään jo vuosikymmenien aikana, että tätä on tapahtunut. Että kyse ei ole ihan viime vuosien trendeistä, mutta tavallaan nyt ollaan ehkä sellaisessa pisteessä, miten tuossa kuvailtiinkin, että jäävuoreen ollaan törmäämässä, että joku muutos tarvitaan nyt, sillä tilanne on sen verran paha jo joillakin roduilla. Mm.
Niin, yksi ehkä tämmöinen alkupiste on saattanut olla se, kun 1800-luvulla on ollut ensimmäiset näyttelyt Englannissa ja näyttelyssähän katsotaan just tätä, miltä se koira näyttää muun muassa.
Te kirjoitatte tuossa kirjassa, että muun muassa se, että kun naiset on ollut kotona, niin heille tämä koira on ollut kivaa puuhaa. Milloin tämä on alkanut olla trendi tai harraste?
No, tässä on puhuttu, että tämä on tämmöinen viktoriaanisen ajan tuote, että myös jotkut asiantuntijat on sitä mieltä, että voisi sanoa, että se on naisten syytä, että koirien jalostuksessa on alkanut tällaiset ulkonäköasiat korostumaan. Eli mennään juuri tähän 1800-luvulle, jolloin ensimmäiset koiranäyttelyt järjestettiin. Myös Suomessa oltiin tässä ihan etunenässä Englannin jäljessä.
Niin, se on vaatinut sitä, että on aikaa ja myös ylimääräistä vaurautta sitten käyttää koiraharrastuksen.
Mm. Kuinka pitkällä jalostustoiminta meillä täällä Suomessa on, jos ajatellaan kansainvälisesti? Onko meillä tilanne yhtä huono kuin tuolla esimerkiksi, otetaan nyt esimerkiksi vaikka englannin bulldogi?
Niin, no englannin bulldogia toki on Suomessakin, mutta yleisesti asiantuntijat on sitä mieltä, että Pohjoismaissa tilanne on suhteellisen hyvä. Eli joissain muissa maissa tilanne on huomattavasti pahempi. Suomessa on vähän herätty jo siihen, että näille asioille voi tehdä esimerkiksi roturisteytyksillä jotain. Ja on alettu miettimään näitä koirarotujen ulkonäköasioita myös kriittisellä näkökannalla.
Mm. No, kaikki tunnistaa, että mikä on Saksan paimenkoira ja joku spanieli. Kuka nämä rotumääritelmät tekee?
No, rotujärjestöt on näissä se voima, joka tavallaan määrittelee, että minkälainen on hyvännäköinen mopsi tai Saksan paimenkoira, eli sieltä se lähtee.
Missä vaiheessa näin historiallista jatkumoa on tarvittu jo näitä järjestöjä? Tämä jalostusaika, onko siitä 100 vuotta vai 20 vuotta?
No, periaatteessa siinä vaiheessa, kun näitä koiranäyttelyitä on alettu harrastaa, niin siinä vaiheessa on alkanut kehittyä tällaiset määritteet myös siitä, että minkälainen on hyvä koira. Eli nämä koiranäyttelytuomarit on ollut tässä tärkeässä roolissa.
Mm. Miten näitä rotumääritelmiä sitten tulkitaan? Onko se niin kuin kasvattajakohtaista vai jossain ylemmällä taholla?
No,
kasvattajakohtaista, että kasvattajahan pystyy painottamaan sieltä rotumääritelmästä jotain piirrettä enemmän kuin toista. Eli se on kasvattajasta kiinni, mutta se rotumääritelmä on kuitenkin tavallaan se ihanne, jota kohti pyritään. Siellä mainitaan sekä siitä, että miten se rodun kuuluisi käyttäytyä ja miltä se näyttää.
Kyllä, ja se on jännää, kuinka yksityiskohtaisia nämä voi olla. Ja siellä voi olla tällaisia jänniä jäänteitä historiasta, mihin viitataan. Johonkin kinkopähkinän muotoisiin silmiin ja näin. Esimerkiksi siis, että on voinut olla myös jotain italialaismunkkien kaapujen väriä, johon viitattu. Että siinä näkyy myös se historia, mikä niihin aikojen saatossa jäänyt.
Niin, tuossa kun mä katselin näitä kuvia ennen ja nykyään koirista, niin onhan ne aivan erinäköisiä otuksia. Ja mun mielestä esimerkiksi mopsista oli aika niin kuin hyvin yksityiskohtainen. Mitä sen oli, tassujenkin piti olla joku tietyn näköiset. Eikö nyt tassut ole tassut?
Niin, kyllä. Siis täällä on pyritty siihen, että mitä yksityiskohtaisesti...
Päätarkoitus on niillä yleensä kävellä, eikö?
Niin, näin voisi ajatella, mutta näissä on pyritty mahdollisimman tällaiseen yksityiskohtaiseen, että ne koirat olisivat samannäköisiä.
Ja tässähän se ongelma syntyykin, jos ajatellaan tätä puhdasrotuisuutta, joka on siis, jos puhuttaisiin ihmisistä versus nyt puhutaan koirista, niin siinä on aika mielenkiintoinen. Syntyy mielenkiintoisia tulkintoja ja merkintöjä, natsikortti.
Niin, ehkä tulee mieleen. Hirveä halo nousisi, jos ihmisillä olisi sama juttu.
Kyllä, ja silti edelleen puhdasrotuista koiraa. Rotukoira jotenkin saatetaan pitää parempana kuin vaikka monirotuista koiraa. Että.
Niin, tai sekarotusta, mikä on vielä tämmöinen latautuneempi ilmaus.
Ai kamala.
Kyllä. Niin, että. Se sekarotunahan tavallaan antaa kuvan jostain piskistä tai rakista. Että
Seropi.
Niin.
Mistä tämä vaatimus puhdasrotuisuuteen koiramaailmassa sitä oikein kumpuaa?
Olisiko sulla tämä Annina joku tiivistelmä? No. Tämä on jännä. Tämä on vaan tämmöinen asia, joka on liittynyt koiramaailmaan tosi pitkään.
Niin, se on siis silleen jännittävää, että eihän koirat alun perinkään ollut mitään puhdasrotuisia, vaan ihmiset on luonut tämän, että koiran pitää olla puhdasrotuinen. Se on jotenkin, ehkä se on sitten meissä ihmisessä tällainen piirre, että halutaan, että on puhdas ja virheetön.
Eli tässä voidaan hyvin käyttää tätä latautunutta sanaa rodun jalostus.
Kyllä.
No, nämä mopsit ja erilaiset bulldogit on varmaan niitä, jotka näkyvimmin kärsii tästä jalostuksesta. Ja kirjoititte tuossa, kuinka jollakin, mikäköhän Pontus-niminen mopsi ehkä, jolla noi nenänreijät oli siis nuppineulan kärjen kokoiset, mikä on siis...
Hengitystiet.
Niin, joo. Aivan siis järjetön ajatus. Onko ylipäätään mitään rotua, tämmöistä puhdasta rotua, joka olisi ihan terve?
On ehdottomasti ja täytyy muistaa, että koirarotuja on aivan hirveä määrä, että siihen myös niin kuin mahtuu laidasta laitaan koirarotuja. Mutta kyllähän se tekee tavallaan tämä järjestelmä itsestään se, että ajatellaan, että näitä puhdasrotuisia niin lisääntyy keskenään, niin siinä tavallaan niitä ongelmia alkaa syntyä.
Tärkeää on myös muistaa, että vaikka puhutaan sairaista roduista, niin voi olla ihan terveitä yksilöitä näissä sairaaksi jalostetuissa roduissakin, että se ei tarkoita, että kaikki mopsit esimerkiksi olisi jotenkin todella sairaita, mutta niillä vaan esiintyy paljon enemmän sitten näitä ongelmia. Että ei pidä myöskään tuomita yhtä rotua niin kuin täysin, että se on paha ja ne ovat aina kaikki sairaita.
Mutta jos tiedetään kuitenkin, että just esimerkiksi vaikka, anteeksi nyt kaikki mopsinomistajat, mutta että niillä on erityisen paljon just tämmöisiä pihinä ja puhina ongelmia ja silmät muljahtelee eikä saa henkeä ja muuta, niin mikä sitten on kuluttajan vastuu? Miksi näitä rotuja halutaan ostaa? Miksi ne myy niin hyvin, vaikka niin kuin, hyvin on tiedossa, että aika moni kärsii?
Koirasta on tullut meidän identiteetin jatke. Ajatellaan, että se koira kertoo jotain meistä itsestämme, että minkälainen koira meillä on. Ja tavallaan sehän näkyy sitten siinä, että on tällaisia muotirotuja, jotka jossain vaiheessa tulee muotiin ja sitten ihmiset haluaa juuri sellaisen koiraa. Että varmaan liittyy myös tämmöiseen yleiseen meidän kulutusajatukseen ja kulutusidentiteettiin.
Niin, just joku lennukoira, niin varmasti, ja itse asiassa saatiinkin selville, että niiden ostaminen on lisääntynyt, kun lennu nyt on meidän
presidentti. Valtakunnan ykköskoira.
Kyllä, kyllä. Mutta että miksi niitä sitten, niitä sairaatakin rotuja halutaan ja ostetaan, niin mä ainakin itse uskon, että siinä on tosi paljon kyse tietämättömyydestä, että vaikka näistä ongelmista puhutaan, niin sitä ei kuitenkaan oteta selvää tai ei välttämättä jotenkin tajua, että juuri minun koirani on se, joka on sairas. Mä haastattelen aika paljon eläinlääkäreitä tähän kirjaan ja yksi heistä sanoi, että hän on siis silmäsairauksiin erikoistunut eläinlääkäri. Hän sanoi, että tosi usein tulee koiria ja koiran omistaja sinne vastaanotolle, joille tulee niin kuin täytenä yllätyksenä, että koiralta voi esimerkiksi silmät kuopista pudota, koska silmäluomet ei niin kuin estä sitä.
Tai on halutaan ne isot silmät.
Niin, tai on hengitysvaikeuksia ja sitten ei niin kuin ymmärretä sitä, että kuin sairas se koira on ja pystytäänkö sille tekemään jotain. Että jos ei se pysty vaikka hengittämään muuta kuin lelusuussa, niin ne eläinlääkärit sano vasta, että se on tosi uskomatonta, miten ihmiset ei tiedä tällaisista asioista. Että taas tullaan tähän ulkonäköön, että jos se vaan on kivan näköinen se mopsi tai mikä tahansa muu koira, joka nyt sattuu miellyttää silmää, niin sitten ei ajatella sitä terveyttä välttämättä siinä niin paljon.
No mikä sitten on rotujärjestöjen kanta tähän terveysasiaan?
No eri rotujärjestöillä on eri kantoja. Jotkut ottaa nämä ongelmat vähän vakavammin ja on valmiita siihen, että esimerkiksi sitä omaa rotua sekoitetaan johonkin toiseen rotuun ja sillä tavalla tehdään terveemmäksi. Ja jotkut ehkä vielä sulkee silmänsä siltä, että ongelmia ei ole ja jotkut taas myöntää, mutta ei ole silti valmiita tekemään vielä asialle mitään.
Ja täytyy kuitenkin muistaa, että se on myös tosi hidas tie lähteä sitten näitä ongelmallisia sairaita rotuja myös jalostaa siihen terveellisempään suuntaan. Että ei se tapahdu naps vaan. Tämä on ollut pitkä kehitys, että on tullut näitä sairaita rotuja, niin siitä pois pääseminen on myös pitkä tie.
Mm, sä puhuit noista eläinlääkäristä, mutta eikö se ole eläinlääkärille melkoinen bisnes sitten, kun koirat sairastaa, niillä on näitä sairauksia, niin sehän on heille niin kuin kotiinpäin.
Kyllä, mutta mä uskon, että jokainen eläinlääkäri on myös eläinten ystävä ja ne ei varmastikaan ajattele pelkästään sitä rahaa, vaan onhan se ihan hirveätä, jos tulee tällainen koira, jonka silmät ei pysy kuopissaan, joka ei pysty hengittämään ilman, että sillä on lelu suussa. Joudutaan tekemään kävelytestejä, että pystyykö kilometrin kävelemään 12 minuutissa. Ei se voi olla oikein sen koiran kannalta, ei se voi olla koiran arvosta elämää. Kyllä se pitäisi pystyä elämään niin kuin koiralle lajityypillisesti kuuluu, että tämmöiset ihan perusasiat, jollakin on siis synnytysvaikeuksia esimerkiksi. Niin kyllä nyt koiran pitäisi pystyä hengittämään ja liikkumaan ja synnyttämään.
Olisiko se niin kuin luonnonkeino jo kertoa, että hei nyt stop?
Niin.
No te haastattelitte teidän kirjaan Kirsi Sarijota, joka toimi haastatteluhetkellä syksyllä 2016 Suomen eläinlääkäriliiton puheenjohtajana. Ja hän sanoo tässä haastattelussa, eli siis myöskin teidän kirjassanne, että koiranomistajille joutuu välillä sanomaan, että heidän koiransa on täysin elinkelvoton ja se pitäisi lopettaa. Kuinka usein tilanne on niin paha?
Tosi vaikea sanoa, että kuinka usein se on noin paha, mutta siis varmasti toi tilanne on entistä vaikeampi ihmiselle just sen takia, koska sitä koiraa pidetään perheenjäsenenä ja se haluttaisiin pitää hengissä, vaikka silloin näitä ongelmia, niin tähän on kuitenkin nykyään ihan helpompi hoitaa, kun on paremmat laitteet ja eläinlääketiede on kehittynyt tosi paljon, niin sitten se voi tuntua, että no miksi tämä nyt pitää lopettaa, eikö sitä voi hoitaa mun koiraa, mä en halua luopua siitä. Mutta sitten pitää aina punnita se, että onko se koiran elämä sitten oikeasti enää koiran arvosta siinä vaiheessa.
Ja nämä on aika kalliita nämä operaatiot, että jos sä mietit ihan niin kuin semmoista perustulosta ihmistä, niin ei välttämättä kyllä pysty laittamaan esimerkiksi 3 000 leikkaukseen, kuten tämän pontuskoiran kohdalla, jolta sitten myöskin korjattiin nämä hengitystiet ja oliko se niin, että silmäripset on kääntynyt sisäänpäin ja ne käännettiin. Eli onko tämä siis, jos sä ostat tämmöisen, voiko sanoa ylijalostetun koiran, niin onko se sitten niin kuin 1 000 pieti, että sä saat sille semmoisen normaalin elämän?
No se riippuu tietenkin ihan yksilöstä, mutta kyllä se on niin kuin sen koiran ostajan ja tulevan omistajan vastuulla katsoa, varsinkin jos ottaa tällaisen roudun, jolla on paljon terveysongelmia, niin pitää myös pystyä sitten olemaan sitä rahaa, jolla maksaa sen eläinlääkärikulut. Tämä on just sitä, että pitää tietää ja varautua tällaisiin. Et musta se on aika käsittämätön tilanne, jos tulee täysin yllätyksenä, että omalla koiralla voi olla vaikka paljon ihoallergioita ja sitten tarvitaan paljon antibioottikuureja ja näin. Niin kyllä näistä asioista pitää ottaa selvää etukäteen, mutta se ei taas tarkoita sitä, että aina voisi tietää, että onko juuri se minun koirani se sairas yksilö. Ei se välttämättä ole. Siinä on kyse myös tuurista.
Aikamoista lottoa. No puhuttiin jo siitä, että näitä lähellä toisiaan olevia rotuja pitäisi risteyttää keskenään ja saada vähän uutta verta kehiin, että koirat voisi elää sitten normaalia elämää. Löytyykö siihen tahtoa vai kiilteleekö kasvattajien silmissä vaan nämä enemmän tulevat muotovaliot?
Niin. Se on kyllä jännä, että jotkut näistä roturisteytyksellä tavallaan parannetuista koiraroduista, niin sitten nämä risteytetyt koirat on voinut pärjätäkin ihan hyvin näyttelyissä. Että se koira on voinut vastata sitten jo enemmän sitä rotumääritelmää kuin tämmöinen puhdas yksilö. Eli periaatteessa näiden näyttelyiden ei pitäisi olla esteenä siihen, että tähän ei haluta. Mutta tässäkin on kyse taas niistä asenteista. Että se vaatii jonkun verran rohkeutta ja jotkut koiraharrastajat suhtautuu näihin tosi intohimoisesti, että niin ei saa tehdä.
No palataan vähän tämmöiseen laajempaan kuvaan. Siis ensinnäkin me ollaan totutettu itsemme siihen ajatukseen, että lemmikki on vähän niin kuin ihmisen perusoikeus. Uskotteko te, että tästä ajatuksesta on mitään paluuta?
Hyvä kysymys. Ei varmaan siinä mielessä, että koiria tosiaan tulee koko ajan enemmän ja niihin suhtaudutaan eri tavalla. Ja tavallaan mä haluaisin, että kaikilla olisi mahdollisuus ottaa lemmikki ja koira, mutta nyt tiedetään jo, että ei se vaan ole enää kaikilla mahdollista, että ne koiran kulut on kuitenkin jo niin isot ja kun tuloerot kasvaa, niin voi hyvin olla tällaista, että ei sitten ole varaa hoitaa sitä omaa koiraa.
Niin ja sitten oikeus kuitenkin tarkoittaa aina myös velvollisuutta, että kyse ei ole siitä, että otetaan se koira sen ihmisen takia, että se ihminen saa seuraa tai jotain muuta tällaista, vaan kyse on myös siitä, että se koira saa arvoisensa omistajan. Että niin kuin Kati tuossa sanoi, että se on kyllä ikävä, tai minkä mä huomasin, kun tuota kirjaa teki, että semmoinen sama yhteiskunnallisen taloudellisen eriarvostumisen kasvu näkyy tuossa koiranomistajan joukossa myöskin, että se on aika vahvasti polarisoitunut. On sellaisia koiranomistajia, jotka pystyy laittamaan vaikka kuinka paljon rahaa sen koiran terveyden eteen. Jos sillä on syöpä, niin saatetaan tehdä syöpähoitoja. Jos se joutuu vaikka jonkun viljelämän raatelemaksi, niin se saatetaan leikata ja kuntouttaa. Ja sitten taas on ihmisiä, joille jo ihan perusrokotukset, niiden hinnat on noussut niin korkeaksi, että ei välttämättä ole varaa maksaa. Musta se on aika huolestuttava kehityssuunta.
Tuntuu siltä, että ihan viime vuosina tämä koirabisnes on räjähtänyt muutenkin käsiin. En sitten tiedä, johtuuko siitä, että näitä niin kuin lemmikkikauppoja ja kaikennäköisiä groomereita on nykyään, löytyy suurin piirtein joka korttelissa. Mutta missä vaiheessa se niin kuin tapahtui?
Niin, no siis ihan viime vuosikymmeninä on nähty kyllä tämä, että koirille on koko ajan enemmän asioita tarjolla. Ja tavallaan koko ajan selvästi keksitään uusia bisneksen.
Uimaloitakin.
Niin, uimaloita, fysioterapiaa. Meillä nyt järjestetään tämmöisiä henkilökohtaisia koulutuksia siihen, että sä menestyt jossain koiraharrastuksessa, että enää ei olla jossain kylmässä agilityhallissa, vaan sulla saattaa olla yksityisopettaja, josta sä maksat 15 minuutista useita satoja euroja. Niin kuin että selvästi, ja mä uskon, että tässä on vielä aika paljon kasvun varaa, että koko ajan selvästi keksitään lisää.
Niin, kyse on just siitä, että nyt on mahdollista käyttää sekä aikaa että rahaa, että varallisuus on noussut sen verran paljon, että sit sitä pystytään laittamaan myös näihin karvaisiin ystäviin. Ja sitten toisaalta myöskin se, että on haistettu tosiaan tämä mahdollisuus, että koiria on koko ajan enemmän ja ihmiset on valmiita kuluttamaan niihin koiriin. Ja sitten syntyy näitä koiravaatteita ja erilaisia bisnesmuotoja.
Mua huvittaa tämä ajatus, että niin kuin koira on eläin ja koira pärjää ulkona, mutta sitten me ollaan kuitenkin itse jalostettu siitä sellainen esimerkiksi hytisevä vinttikoira, joka ei oikeastaan pärjää. Niin miten esimerkiksi Suomen ilmastossa, pärjääkö vinttikoirat tuolla oikeasti? Mua aina huolestuttaa, kun mä näen niitä.
No,
sellaiset karvattomat.
Niin, no koirille on vaatteita, että tämäkin on hyvä esimerkki siitä, että kaikkea löytyy. Että kyllä koira voidaan pukea sillä tavalla, että se pärjää. Ja onhan meillä karvattomiakin koiria. Niillekin vaan, jos laittaa tarpeeksi vaatetta, niin pärjäävät kyllä.
Niin tavallaan se, että se ei ole myöskään pelkästään huono asia, että näitä bisnesmuotoja tulee lisää. Että just toi, että jotkut koirat myös oikeasti tarvitsee niitä vaatteita tai että se on koiran hyvinvoinnille hyvä asia, että niitä viedään kuntoutukseen. Että ei se ole, kyse ei ole myöskään siitä, että nämä kaikki yrittäjät olisi jotain rahanahneita ja niin kuin tekisi sitä vaan rahan takia, vaan saattaa myös oikeasti ajatella sen koiran parasta.
Toisaalta voisi myös ajatella, että ehkä niitä ei ole tehty Suomen ilmastoon, että olisi parempiissa lämpimämmässä. Yksi ikävä ilmiö, mistä on puhuttu paljonkin viime aikoina, on pentukauppa. Harva se viikko saadaan lukea pentutehtailusta ja pentukaupasta myös Suomessa. Kuinka yleistä se meillä on?
No me ollaan vähän mietitty tätä pentutehtailun määritelmää, että tehtailussa, jos ajatellaan, että nartulla teetetään jatkuvasti pentuja ja se on tavallaan koko ajan tiineenä tai synnyttämässä, niin sellaista tehtailua, jos niitä koiria olisi kymmeniä jossain häkeissä ja kaikki nartut olisi tiineenä, niin sellaista Suomessa on loppujen lopuksi aika vähän.
Siitä narahtaa nopeasti.
Niin, ja siis, mutta tällaisia koiriahan tavallaan voidaan tuoda ulkomailta sitten, että kun niitä taustoja ei tiedetä, niin sitten voi olla mukana tällaisessa pentutehtailussa. Mutta kyllä myös Suomessa on tällaista epäeettistä koiran kasvattamista, jossa sitten ei välitetä näistä koiran elinolosuhteista. Ja siitä tavallaan tehdään sitä rahan takia.
Ja ne on usein niitä paperittomia pentuja nimenomaan. Tai
kyllä,
yleensä, tai
mutta tavallaan voi olla myös paperit koiralla, joka on tullut tällaista epäeettistä olosuhteista. Että sehän ei ole myöskään sellainen tae, että koira olisi tullut hyvistä oloista.
Se on sillä lailla, että sitä on myös tosi vaikea valvoa. Tämä menee kuitenkin kotirauhan piiriin, tämä toiminta. Sitä on tosi vaikea niin kuin tietää, kuinka laajaa se loppujen lopuksi oikeasti on ja saada ne ihmiset kiinni siitä epäeettisestä toiminnasta tai hämärästä pentukaupasta. Sitä on tosi vaikea valvoa.
Niin, ja eikö siihen sitten liity myös vähän se ostajan häpeä, että harva kehtaa sitten myöntää, että teinpä vähän tyhmästi, että enpä nyt ajatellut asiaa ihan loppuun asti.
Niin, se on ehkä kyllä näin nimenomaan, ja sitten myös selvästi on edelleen tietämättömyyttä, että vaikka tästä paljon puhutaan mediassa, niin silti on ihmisiä, jotka yllättyy siitä, että koira onkin sitten sairas, kun se on ostettu ensin auton takakontista jossain satamassa.
Nostossa on siis vieraana Kati Pehkonen ja Anniina Vainio, jotka ovat kirjoittaneet kirjan Kaikenkarvainen kansa, miten koirista tuli miljoona bisnes. Ja tässä kirjasta te just kuvailette tämmöisiä tilanteita, että kuinka pennut on ostettu jostain auton takakontista tai hämärästä eteiskäytävästä, tyrkät työkkii pentukouraa ja ei mitään papereita ja että hauskaa pentuelämää teille. Ja pahimmassa tapauksessa pentu voi kuolla jo siis samana yönä, jos se on ollut pahasti aliravittu ja muutenkin kaltoin kohdeltu. Missä vaiheessa ostajalla pitäisi hälytyskellot soida, että tässä on jotain nyt vähän pielessä?
No, ostajan hälytyskellot pitäisi soida jo ennen kuin mennään valitsemaan sitä pentua. Mä toivon todella, että ihmiset tekisivät ensin nämä taustatyöt.
Pitäisikö soida jo siinä vaiheessa, kun miettii, että haluan koiran?
Kyllä. Niin. Se olisi niin kuin se ensimmäinen hetki, jossa sä mietit, että minkälainen koira mulle oikeastaan sopii. Ja sitten sen jälkeen sä miettisit, että mitkä olisi hyviä paikkoja saada tällainen koira siis, jossa varmasti hommat on hoidettu oikein, ketkä on tällaisia hyviä kasvattajia. Mutta viimeistään se, että sä menisit kattoo sitä pentua, etkä osta sitä sillä samalla käynnillä. Että siinä vaiheessa, jos sä meet sinne ensimmäisen kerran ja pentoa ja ollaan työntämässä sun kouraajat rahat tänne, niin siinä vaiheessa pitäisi sanoa, että ei käy.
Niin semmoisia asioita, missä kannattaa hälytyskelloja soida esimerkiksi, että et näe kuvaa evästä tai pennusta. Nyt on juuri kamerarikki tällä hetkellä tai asioit vaan prepaid-liittymän kanssa. Tai sitten jos mennään sinne paikalle, niin ei näe sitä äitikoiraa lainkaan tai jotenkin papereita. Ei nyt, juuri nyt, mutta ne tulee sitten myöhemmin postissa, että laitetaan ne sitten myöhemmin. Että aika paljon tällaisiakin storeja kuulee, että otetaan vaikka resku ja koira ulkomailta. Ja sitten se koira tuodaan kotiovelle, vähän niin kuin joku pizza. Ja sitten niitä papereita ei tule, ei ole mitään tietoa siitä, että mitkä sen vanhemmat on, mistä oloista se on tullut. Se on uskomatonta, että tällaista edelleen ihmiset lankee tällaisen.
Niin, kyllä mä myös hämmästytti muutama tarina tuossa kirjassa. Yksi niistä oli se, että eräs henkilö oli kuvitellut ostamansa mustan schäferin, joka osoittautukin sitten labradoriksi. Niin aika vähän ihmiset ottaa asioista selvää tai tietää ylipäätänsä.
Niin, kyllä. Ja paljonhan myös myydään tällaisia sekarotuisia koiria sillä tavalla, tai monirotuisia, sillä tavalla, että sanotaan, että on lähes puhdas joku, mutta sitten voikin olla jotain ihan muuta, ja sitten sulle tulee joku jättimäinen 60-kiloinen laumanvartija, kun piti tulla kultainen noutaja.
No, Kennelliitto käsittääkseni valvoo tätä kasvatustoimintaa, mutta sen ohi on vissiin aika helppo sitten toimia. Miten tätä käytännössä valvotaan, tätä pentuhommaa?
No, kaikkien kasvattajiahan ei tarvitse tavallaan, jos sä teet välillä pentuja, niin ei sun tarvitse olla Kennelliiton kanssa missään tekemisissä, jos sä halua. Eli periaatteessa valvonta on myös vaikeaa.
Et pystyy tietenkin ottaa sitten yhteyttä sinne Kennelliittoon ja myös tsekkaamaan sitä kautta sen kasvattajan taustat, mutta sitten jos vaikka monirotuisia koiria kasvattaa, niin siis Kennelliittohan nimenomaan puhdasrotuisille koirille, niin silloin se on paljon vaikeampaa ottaa selvää niistä taustoista. Meillä on esimerkiksi eläinsuojelulaissa asioita, jotka ohjaa tämmöiseen hyvään koiran jalostukseen ja kasvatukseen, mutta sitten niitä ei käytännössä millään tavalla valvota. Että onhan tämä vaikeaa myös, että kyse ei ole pelkästään tietämättömyydestä, vaan rahaa uupuu tästä valvonnasta nimenomaan.
Ja täytyy muistaa, että Kennelliittohan ei ole myöskään viranomainen, että sillä ei pitää viranomaisen oikeuksia mennä katsomaan, että onko tämä nyt eettistä vai ei ole, että se monesti hämärtyy tässä keskustelussa.
Mm. No, puhuttiin tuossa jo, että Lennu, valtakunnan ykköskoira, on aiheuttanut rodulle myyntipiikin Suomessa. Millaisia ongelmia nämä niin sanotut julkisrodut, niin kuin vaikka dalmatialainen, silloin kun tuli 101 dalmatialaista, niin niiden myynti kääntyi hirveäseen nousuun. Ja sitten muistaakseni silloin, kun Lassien elokuvat tuli, niin silloin ihmiset ostivat myös Lassien rotuisia koiria. Heidän mielestä rotu oli Lassi.
Ja sitten on nykyään myös Paris Hilton ja hänen pikkuinen koiransa.
Niin onko näissä niinku pentutehtailuun liittyviä ongelmia sitten, että ruvetaan niinku pimeillä markkinoilla näitä kauppaamaan?
No todellakin. Tällaiset epäeettiset toimijat näkee, että nyt on kysyntää tällaisille koirille. Nyt isken tähän markkinaan ja alan tuottamaan näitä pentuja hirveällä vauhdilla ja isolla summilla. Ja ihmiset on valmiita sitä maksamaan, kun kaikki sellaisen haluaa.
Niin, siinä on just se vaara, että sitten aletaan haalia sitä rotua vaikka ulkomailta tai just nimenomaan tähän tehtailuun, että nyt on kova kysyntä ja tämän saa myytyä aika kovallakin hinnalla, niin kyllähän se lisää riskiä tämmöiseen epäeettiseen koiran kasvatukseen ja pentukauppaan.
Mm. Puhuttiin näistä paperittomista koirista, niin mitä se rekisteröiminen vaatii, että jos joku pentu laitetaan rekisteriin, niin tarkoittaako se silloin, että se on hyväkuntoinen ja jotenkin hyvistä oloista lähtenyt?
Pelkät paperit ei tarkoita sitä, että koira olisi hyvä tai jos se on paperiton, niin se koira on jollain tavalla epäterve tai epäilyttävä. Mutta totta kai ne paperit siinä mielessä on hyvä asia, että jos tulee jotain terveydellisiä ongelmia esimerkiksi tai mitä vaan, niin silloin on helpompi selvittää sitä syytä, kun tiedetään, että mitkä sen koiran vanhemmat on, millaisista oloista se on tullut, millainen risteytys ja näin. Että se paperi ei pelkästään tarkoita sitä, että kaikki asiat on silloin kunnossa, mutta kyllä se helpottaa esimerkiksi just tällaisten terveysongelmien. Tiedät se, onhan se nyt kuluttajalle niin kuin missä tahansa asiassa hyvä tietää, että mikä on sen alkuperäisen koiran. Ja sitten jos vaikka reissataan ulkomailla, niin sittenhän ne on yleensä pakolliset, ellei sitten salakuljetetaan niitä koiria. Sekin on valitettavan yleistä.
Mm. No millaisia, onko jotain nyrkkisääntöjä sitten koiran hankkimisessa, että keneltä ostaa? Eikö kuitenkin niin kuin myyjän tai kasvattajan taustat on nykyään aika helppo selvittää, jos haluaa laillisia kanavia pitkin koiran hankkia?
Kyllä, ehkä tämmöisellä niin kuin pienelläkin taustatyöllä helposti selviää se, että jos et sä löydä mitään tästä henkilöstä vaikka googlettamalla, niin sitten voisi olla jo semmoinen ensimmäinen hälytyskellojen paikka, että onko tosiaan, että nyt on tämä ensimmäinen pentu, vai onko näin, että tämä on väärä nimi tai on tehty eri nimellä. Että jos on tällainen maineikas kasvattaja, joka on toiminut alalla pitkään, niin kyllä sieltä myös löytyy niitä entisiä pentueita ja kokemuksia ja näin edespäin. Että lopulta vaatisi aika vähän, että selvität, mistä olet koiraa ostamassa.
Niin, kyselee kenneliitosta tai rotujärjestöiltä, niin siitä pääsee aika hyvin alkuun.
Mm. Musta on aika kummallista, että me halutaan, että meidän perunat on jostain lähitilalta ja me halutaan about tietää niin kuin niiden perhetaustat siellä tilalla. Mutta sitten kun hankitaan sitä perheenjäsen koiraa, niin sen taustat ei kiinnosta. Miksi?
Onko taustalla ostajan välinpitämättömyys ja halpa hinta, ahneus, mikä?
No taustalla on varmasti monenlaisia eri motivaattoreita. Et yksi on varmaan toi halpo, että halutaan halpa koira tai halutaan se koira nopeasti, että se ajatus syntyy perjantaina ja sunnuntaina, pitäisi saada joku pentu kotiin. Ja sitten on myös tällaista hyvän tahtoisuutta, että ajatellaan, että mä haluan pelastaa nyt tämä yhden pennon. Että mä tiedän, että tässä ei ole kaikki kunnossa, mutta nyt se pentu katsoo mua silmiä, en mä voi sitä tänne jättää. Että mä pelastan tämän ja sitten ei ajatella pidemmälle sitä, että mitä mä oon itse asiassa nyt rahoittamassa.
Niin ja sitten kyse on myös tietämättömyydestä, mutta tuommoinen just hyvän tahtoisuus ja sinisilmäisyys on varmasti yksi hyvin usein tai yleinen motiivi, mikä tässä kirjan tekemisen aikanakin tuli selväksi, että saattaa jopa olla sitä tietoa, että tämä ei nyt ihan ole sellainen juttu, mitä kannattaisi tehdä, mutta kun se on niin söpö ja sitten mä kuitenkin tuon yhden yksilön elämän tässä parannan, kun mä otan sen hoiviini.
Eli tyhmyys.
Sekin.
Ollaan nyt rehellisiä.
Mitä tässä kiertää?
No nyt kun ihmiset on eettisesti valveutuneita ja haluaa kierrättää ja muutenkin toimia kunnollisesti, niin myöskin tämä rescue-ilmiö on yleistynyt. Eli tämä toimintatapa, että adoptoidaan koira ja esimerkiksi Romaniasta, jossa on paljon katukoiria ihan ongelmaksi asti, sieltä tuodaan sitten koira tänne. Tämähän siis kuulostaa mun mielestä tosi hyvältä ja jalolta, mutta onko tässä joku varjopuoli?
On tässä varjopuoliakin, että vähän niin kuin joka asia ei ole musta valkoinen, niin ei ole tämäkään. Mitä itse niin kuin ajattelee tuosta rescue-koiratoiminnasta, niin on hyviä toimijoita, mutta sitten on näitä, jotka ylläpitää erittäin epäeettistä toimintaa. Saattaa olla ihan niin kuin, että tehdään rahanteko mielessä, just vaikka jossain Romaniassa ylläpidetään, myydään niitä rescue-koiria hyvän tahtoisille, vauraille, ihmisille. Ja sitten tavallaan se koira vaan saadaan sieltä kadulta pois, mutta sinne tulee uusi tilalle. Eli se ongelma ei poistu mihinkään. Ja sitten kun ulkomailta tuodaan koiria, niin niillä saattaa olla sellaisia tauteja, mitä täällä Suomessa ei ole. Silloin luodaan riski sekä sille suomalaiselle koirapopulaatiolle että sitten koko meidän kansanterveydelle. Tänne ei tarvitse kuitenkaan kuin rabiesrokotus ja ekinokokkilääkitys. Niin siinä on esimerkiksi tällaiset tautien leviämiset vaarana ja sitten toisaalta se koira saattaa saada käytöshäiriöitä, jos se tuodaan tuolta jostain kadulta, missä se on saanut viilettää vapaana, niin tänne kylmään pimeään Suomeen kerrostaloasuntoon, niin se on aikamoinen muutos. Sitten rescue-koirabisnekseen saattaa liittyä sellainenkin, että pentutehtailtuja koiria sitten myydään Suomeen näille hyvän tahtoisille ihmisille, ikään kuin ne olisi pelastettu jostain kadulta ja käytännössä ne onkin tehtailtu jossain Baltiassa. Että tällaisia asioita siinä kannattaa aina miettiä, kun lähtee tukemaan tätä toimintaa, mutta haluan korostaa, että on myös hyviä eettisesti sitä toimintaa tekeviä järjestöjä.
Mm. Entä sitten nämä paperittomat koirat? Kennelliiton tietojen mukaan Suomessa oli viime vuonna 650 000 koiraa, mutta tilastot sanoivat, että niitä oli 800 000. Missä nämä mystiset virhemarginaaliin jäävät 150 000 koiraa on?
Nämä on varmaan tuolla ihan tavallisten suomalaisten kotona siellä sohvalla nukkumassa tai pihalla kopissa, että siellä ne on missä kaikki muutkin koirat, mutta ne on vain sitten hankittu eri teitä.
Niin, ne on sekarotuisia koiria tai sitten niitä ei ole rekisteröity kennelliittoon tai sitten on näitä rescue-koiria, että niillähän ei välttämättä paperit ole kunnossa ja sitten osa on näitä salakuljetettuja koiria. Se on siis yllättävän yleistä.
Paperittomia siirtolaisia.
Kyllä.
Mm. Eikö koirien alkuperä enää kiinnosta? Onko rekisteröinti kärsinyt jonkinnäköisen inflaation?
No mun mielestä se, oliko se noin 10% yksikköä vähentynyt tämä paperittomien, tai siis koiria, joilla on paperit, niin niitä on ollut 80% ja nyt se on noin 70%. Ei se vielä ihan hirveä se ero ole, mutta kyllä Kennelliitto totta kai haluaa, että se määrä nousisi. Ja varmaan vielä tuosta 80%:stakin, mutta juuri tämän takia, että tietäisi vähän mikä se alkuperä on. Mutta vaikea sanoa, että mikä siinä sitten on syynä, että miksi ihmiset ei arvosta niitä papereita.
Mm. Miten koirien tuontia Suomessa sitten valvotaan?
Rajalla sulla pitää olla paperit kunnossa. Varsinkin jos tuodaan EU:n ulkopuolisista maista, niin silloin se on vielä tiukempaa se valvonta. Mutta sitten jos tuodaan EU-sisältä, niin siinä on se kuitenkin vapaa liikkuvuus. Ja se, mikä oli myös kiinnostavaa, että on tällaista ilmiötä, että koiria pestään Viron kautta, kun niitä tuodaan Venäjältä. Eli kun siinä on tiukemmat määräykset, jos tuodaan suoraan Venäjältä Suomeen, koska Venäjä ei ole EU-maa, mutta sitten jos ne kierrätetään Viron kautta, niin sitten se on helpompi tuoda esimerkiksi just salakuljettaa tai sitten tuoda tällaisia koiria, joilla ei ole paperit tai rokotukset, lääkitykset kunnossa. Mutta kyllä siinä niin kuin rajalla ollaan tarkkoja, siinä pitäisi olla tietyt paperiasiat kunnossa, mutta sitten jos niitä salakuljetetaan, niin sittenhän sitä koiraa ei millään tavalla katsota. Mutta esimerkiksi vähän katsotaan, että missä kunnossa se koira on ja pitää olla nämä rokotukset, tai siis rabiesrokotus, ekinokokki, lääkitys ja sitten tarvittavat muut asiakirjat. Muuten se koira jää siihen rajalle.
No koirien terveydestä huolehditaan nykyään tosi paljon. On just kaikkea siis jopa fysioterapiaa ja kaikenlaista kuntoutusta. Ja nämä hinnat on aika kovat. Onko ne hinnat noussut vai ollaanko vaan nyt herkempiä tutkimaan sitä koiran terveyttä? Vai onko koirat vaan sairaampia, että tarvii enemmän hoitoa?
Niin, no varmaan kaikkia noita, että nyt kun eläinlääketiede on kehittynyt ja laitteet on kehittynyt, on tosiaan mahdollisuus entistä tarkemmin tutkia ja diagnosoida niitä eri sairauksia. Kyse on, sen on mahdollistunut se, että ihmisellä on rahaa ja silloin on ollut mahdollisuus panostaa esimerkiksi klinikoiden laitetasoon. Saattaa olla entistä sairaampia koiria myöskin, mutta ei voi ohittaa sitä, että tänne on tullut eläinlääkäriketjuja. Nyt on yksi iso ketju evidensia ja nämä ketjut on ollut tarpeeksi rohkeita nostamaan hintoja, että kun aikaisemmin täällä on ollut yrittäjävetoisia pieniä klinikoita, niin ne ei ole ehkä uskaltanut nostaa niitä maksujen hintoja sille tasolle, mille pitäisi, niin nyt kun ketjut teki sen ensin tuossa muutama vuosi sitten, niin sitten muutkin on uskaltaneet nostaa sitä tasoa. Että kyllä myöskin tällainen niin kuin bisnesajattelun tuominen eläinlääkäribisnekseen on vaikuttanut tähän, että millaisia ne maksut on tänä päivänä.
No koirillehan on tarjolla myös vakuutuksia ihan eläinlääkärikuluihin kuin hengenlähdönkin varalle. Kenen kannattaa sitten koira vakuuttaa? Eri yhtiöiden tuotteiden vertailu on aika hankala.
Se on todella hankala itse, kun tutki tätä kirjaa varten sitä, niin totesi, että onnea vaan jokaiselle koiranomistajalle, että löytää juuri sille omalle koiralleen sopivan vakuutuksen. Mutta tietenkin, että jos on työkoira tai arvokas näyttelykoira, niin kyllähän silloin kannattaa vakuuttaa. Ja joka tapauksessa niin sitä ei voi tietää siinä vaiheessa, kun se koira on pentu, että millainen sen elämä jatkossa on. Että jos se sairastaa kovin paljon, niin totta kai silloin siitä vakuutuksestakin on hyötyä. Mutta voin sanoa omalta kohdalta, että mulla kun on pieni saksan pystykorva ja otin sillä vakuutuksen silloin, kun se oli pieni, niin vakuutusmaksut on kuitenkin aika hurjat vuosittain.
Ja yli 200 reippaasti.
Yli 300 itse asiassa mun koiralla se vakuutus, ja kerran on tainnut pystyä sitä käyttää, mikä on siis hyvä asia tietenkin, että koirani on ollut terve, mutta
kauemmalla pääsee, kun laittaa saman summan sivuun vuosittain.
Niin. Mutta suomalaiset ei oikein löytänyt tätä vakuuttamista, että täällä joka neljäs koira on vakuutettu, kun Ruotsissa 4/5 on vakuutettu. Että kyllä siinä on vielä kuitenkin varaa nostaa sitä vakuutusastetta.
No kun tätä kokonaiskuvaa katsoo, koko homma vaikuttaa melkoiselta noidankehältä. Eläinrakkaat ihmiset ostaa sairaita koiria, sairaat ovat bisnes sitten taas eläinlääkärille. Koirille halutaan harrastuksia, mutta esimerkiksi agilitia ei olisi koskaan keksitty ilman jalostusta, puhumattakaan sitten kaikista tarvikkeista, mitä harrasteisiin pitää tai voi hankkia. Ja sitten koiran adoptoiminenkin voi jopa kiihdyttää pentutehtailua ja ylläpitää katukoiria huonoa kohtelua. Ja jos sitten vielä mennään pidemmälle, niin netin kohtalaisen harmittomat eläinvideot voivat kiihdyttää esimerkiksi tiettyjen rotujen jalostusta. Miten tästä limbosta pääsee ulos?
No täytyy, tästä nyt ehkä taas maalautuu tästä koira-asiasta. Aika negatiivinen kuva. Täytyy nyt kuitenkin niin kuin korostaa sitä, että koiriin liittyy paljon hyvää, ne tekee ihmisten hyvinvoinnille paljon hyvää. Että siis jos vaan tekee omat taustatyönsä koiraa hankkiessa huolella, niin saa kyllä paljon iloa elämään. Koirilla on mielenterveyteen ja ihmisten liikunnallisuuteen hyviä vaikutuksia.
Onko ketään yksittäistä tahoa, jolla olisi nyt suurin vastuu tästä kaikesta pahasta, mitä koirabisneksessä on?
Mun mielestä se vastuu on ihan jokaisella meistä. Totta kai kuluttajina, koiranomistajilla, just se, että ei tue sit sellaista epäeettistä toimintaa, niin sillä, että ottaa asioista selvää, niin se on jo iso juttu. Mutta esimerkiksi yhteiskunnallisia varoja, ne on aika alimitoitettu tähän koiraan. Ajatellaan, että ne on vain jotain semmoisia söpöjä karvaturreja tuolla jossain. Ja esimerkiksi musta on oikeasti aika huolestuttavaa, että koirien antibioottiresistenssitilanne on hälyttävän huono Suomessa. Se siis tarkoittaa, että jos on vaikka paljon ihotulehduksia, niin ne joutuu semmoiseen antibioottikierrokseen, että ne antibiootit ei kohta enää sitten tehoa ollenkaan. Ja mitä enemmän tällaisia koiria tulee, niin sitten entistä useampi koira kuolee sellaiseen sairauteen, johon se voisi kuitenkin, se antibiootti tepsiä.
Mitkä olisi sitten sellaisia pieniä askeleja, joita voisi, niin kuin ihan puhutaan nyt vaikka tuolla ylätasolla, ei puhuta siitä yksittäistä ihmisestä, niin tehdä, että tämä tilanne paranisi vaikkapa justiin jalostuksen kohdalla?
No yksi, mitä tässä on nyt mainittu useampaan kertaan, on nämä roturisteytykset, joilla voitaisiin monen koiranrodun tilannetta parantaa. Ja ylipäätään se, että tässä jalostuksessa otettaisiin semmoinen asenne, että aletaan jalostaa koiria terveeseen suuntaan. Että jalostuksella voidaan tehdä myös hyvää, että sehän ei ole vain paha asia.
Uskotteko, että siitä tulee tulevaisuudessa myyntivaltti, että rotua myydään mahdollisimman vähän jalostettuna?
No mä toivon ainakin, että joidenkin vuosien päästä me katsottaisiin järkyttyneenä, että miksi meillä ei ole tollaisia koiria. Että mitä me oikein ajateltiin, että koirat ei pystynyt hengittämään, että mikä meni pieleen ja että se herääminen tosiaan tapahtuisi.
Niin, olisi se hienoa, että meillä olisi entistä enemmän eettisiä terveitä koiria.
Ja siitä tulisi kilpailun valtti.
Juuri näin.
Toivottavasti näin käy. Kati Pehkonen ja Anniina Vainio, kiitos paljon, kun kävitte nostossa.
Kiitos.
Kiitos.